Agur, bertzozale, bueltan gara, Pocho, bertzolaritzari buruzko irratzaio honetan. Bilbo hiria irratian gara, FM frekuentziaren 96.0 dialean eta internet bidez ere entzungai gaituzue podcast formatoan, irubepikoitza.bilbohiriairratia.com.
Nire gonzara, horregatik, kiki, bertara joatea niko manatuko.
Hemen gara, Albia Lorategien erdi-erditik, Bilbo erdigunean kokaturik, eta gaurkoan, Pocho irratzaio honetan, Oiongo kanporaketa izango dugu izpide, bertzolari txapelketa nagusiaren azken kanporaketari buruzko zertzeladak eta bertzo printzak izango dituzue entzungai eta gozagarri. Beraz, ondo etorri eta agur bero-bero bat, Josu Zabala soinu teknikari lanetan eta gidari dugun nire ondoan daukagunetik, eta mikrofonaren aurrean eta esatari duzuen Erlantz Ibarguren Goitiaren partetik. Beraz, eta beste barik, heldu diezaiogun gozatzeari. Ondo etorri!
Naizta somatzen dodan, tentzino ugari, kantauguran euskio ingurukoari, zorionako jongo, bertzo eskolari, ale hau jartearen gure jardunari, zorionako jongo, bertzo eskolari, bide motearren gure hizkuntzari.
Uno kause izan duzue, Iratze Ibarrak Oionen kanporaketan izandako txapelketan botatako agurra. Horren bitartez eskertu zuen Txandrio Bertso Eskolak saioa antolatzeko eman zuen laguntza. Hau da, Txandrio Bertso Eskola hori izan da Oionen, Oiongo herriak duen Bertso Eskola, Arabako Herriosan kokatua bera. Eta horrekin batera eskerrak eman izan zizkien hoiei eta bultzada handia euskarari bada. 740 bertzozale elkartu ziren Arroio lehenengo pilotaleku horretan. Eta txapelketako azken kanporaketa horretan bada, etzaun lekua izan zane garaile. Larrabetzuarrak 638 puntu bildu zituen, eta haren atzetik elkartu ziren Miren Amuriza, Iratxe Ibarra, Eneritz Zabaleta eta Maili Sarasua eta Mane Xagirre. Honekin eta honen bestez, etxaun lekua izan zen semifinaletara zalkatu zen bakarra. Beraz, azken kanporaketa hau puntue behetik jozuten puntuek. Ez zuten bertzozalea bera bat azetu. Eta beraz, Oionen lehen postua lortuta, etxaun lekue zuzenien zalkatu da final aurrekoetara. Azaroaren 10ean Tolosan jokatuko den bigarren final aurrekoan kantatuko du bertzolari larrapetzuarrak. Eta hau holan jakinda, jode igun bertzoak entzuteari, Oiongo saioan izandako bertzoaz gozatzeari. Entzungo dugun aurreneko bertzo sorta, etxaun lekuek eta Maili Sarasuak burututako lana izango duzue. Sortziko nagusian kantatua eta txapelketetan ohikoa suertatzen ez den bertzo doinua izan zuten taularatua. Entzun egun, guraso rolean zer kantatu diguten.
Maili eta Etxaun, gurasoak zarete. Zuen semen erabea beti ikasi eta ikasi ari da, eta ez da etxetik apenas irteten.
Beti hain sintxo, ez du sekula egiten oiu gajasi gurekin ongi eskolan bikain nota onak irabazin ene semea ez dute zautzen guote ginen nahasi nigandik behintzat etxaune zuen ogelakorik ikasin nigandik behintzat etxaune zuen ogelakorik ikasin.
Ba mai neube ibilten nintzen, egun osoan olgetan, gure unaibe alan ebilen, laguntxuekaz umetan, ta orain barriz gelan sartuta, neurona guztiak ketan, baina ikasi behar dan guztia, ez dago liburuetan. Baina ikasi behar dan guztia, ez dago liburuetan.
Liburuetan ez da bizitza ezagutzeko aukera nahiko nuke adiskidekin dadin pestara atera liburu hoiekan ziditzan ta utzi alde batera nik eskaini nahi nioke orain diskotekako sajera. Nik eskaini nahi nioke orain diskotekako sajera.
Onartu behar dut badeko zula, amales borondatea, ta etxean ondo ikusi gura, zeunkela zeme maitea. Bai baina mai zerrete dugu, mesede edo kaltea, zapatu gabaz diskotekara, gurasoekaz joatea, zapatu gabaz gurasoekaz diskotekara joatea.
Gurekin ez da joanen bera, nahiago du irakurtu. Nik nahi nuke gajasi egin, taberarekin samurtu. Nahi duenean mozkortu eta gauari orduak lapurtu. Zergatik etzen gure semea bertsolaria bihurtu. Zergatik etzen gure semea bertsolaria bihurtu.
Bertzolaria gura zenduke, etzara buruan jabe, ez da zuzena beti horriak, izatea parez pare, baina kantuan dabizen horrek, parrandara nobedade, gure arena ez da ona baina, ez da beste hoiena be. Gure arena ez da ona baina, ez da beste hoiena be.
Eta entzun dugune sortziko nagusiko lan horretatik, sortziko txikiko txikirako saltoa egingo dugu oraingoan. Eta Miren Amuriza eta Etxaun Lekue jardungo dute mikrofonoaren aurrean kantari. Etxaun eta Miren kasu honetan lagunak dira. Eta Miren arte ederrak ikasten ari da. Gaur, Etxauni bere modelo izatea proposatu dio. Nondik urtengo dira ba?
Etxaun eta Miren, lagunak zarete. Etxaun, Miren arte ederrak ikasten ari da. Gaur, bere modelo izatea proposatu dizu.
Arte ederrak orain, ba eidagoz modan, alantxe zabiz zeube, hainbeste denporan, taneun jarri nahi nozu jakina aproban, onartu aurretik esan zerrein behar dodan. Onartu aurretik esan zerrein behar dodan.
Etxaun etorri naiz zu margotzeko xedez, artista askok sarri egin duten legez, galdera egin duzunez, entzun hau mesedez, biluztu egin behar zara, besterik ez errez. Biluztu egin behar zara, besterik ez errez.
Ez da hainbesterako eingo dotzut kasu, baina beste horrek eiten deusta enbarazu. Bale biluztuko naz onartzen dot aizu, beste hori luzatzen baldin badaustazu. Beste hori luzatzen baldin badaustazu.
Beraz daukat pintzela, luzatu beharra, zure herriko simbolo, akerra edo akarra, denez nik jakin nahi dut ta ez da kontu txarra, ea benetan zaren larrabetzuarra. Ea benetan zaren larrabetzuarra.
La larra betzu arranaz, bizitzez ta sortzez, neure herrian akarrak gara bai bihotzez, takarrerin mozuak atzean emon jakez, zelan jarri behar naz aurrez edo atzez. Zelan jarri behar naz aurrez edo atzez.
Bi postura dituzu, horrela deskriba, atzea eta aurrea, hori ez da intriga, ni berritzailea naiz, eta nitaz bida, biluztu eta etorri zu nire aspira. Biluztu eta etorri zu nire aspira.
Bikotekako ariketa horretatik eta orain bakarkako lanari helduko diogu aurrenekoan. Miren Amores entzungo dugu, hiru punturi zelan erantzuten dien.
Energia xautzen gu gara txapeldun.
Eta norantza helduko gara gu gaur egun. Argia pizten dugu naiz egon ezilun. Ikusi behar bakoitzak zer egiten dugu.
Bigarrena. Garoña ere ez da gelditu betiko.
Naiz eta ahots asko kontra egon tinko, ikusi nahi genuke erorita ziplo, bestela gauza honik ez da etorriko.
Eta azkena, berriztagarrietan daukagu aukera.
Gerozta zabalago duguna gainera, nik sarri begitzen dut etxetik oizera, eta pentsatu oidut geroa hauxe da.
Oiek bai txaloak, oionen bertso saleak botatakoak, bai. Oionen euskaldunak ere diren seinale. Gogoratu badalagun, Albia Lorategien erdigunean garela, Bilbo hiri erratia entzuten ari zarela, eta Potxo, irratzaioa entzuten ari zarela, bertzolaritza ardatz eta izpide duen saioa alegia. Bilbo hiria irratian, hain zuzen ere. Eta bertzoei, helduko diegu, berriro ere. Oraingoan bada, bikotekako ariketara pasako gara. Eta hamarreko txikia izango ditugu, entzungai. Iratxe Ibarra eta Miren Amuriza oraingoan. Bizkaitarrak nagusi izan ziren kanporaketa horretako bertzoak. Iratzeri eta Mireni medikuak esan berri die amak Alzheimerra duela. Iratzek esan egin nahi dio, Mirenek ez. Benetan borobila izan zen Mirenek aurreneko bertzoan botatako deskripzioa.
Medikuak esan berri dizue zuen amak Alzheimerra duela. Zuk iratxe esan egin nahi diozu amari. Mirenek ostera ez.
Zeozer igarten eutzan, olako talako, ta handitu egin jako, bere kalterako. Alzheimerra eidauka, noski betirako, zintzoak izan eta, esan ein beharko, biara munerako, astu egingo jako.
Atzo astu zituen, sutan sei kroketa, gaur nun gordeta duen bankuko libreta. Esango bagenio aze desoreka, nire ustez obeda, egia gordeta, esan da ere ez dugu sendatuko eta.
Egin deutzi ez jada, amaika aproba, eta gauza askorik, etiatort gogora. Alanda guzti hau da, beretzako froga, eta zelan jokatu, hartuaz ganora, ohitura osasuntzuak hartzen hasiko da.
Zeinen auskorra izan, daiteken bizitza, geu ere Alzheimerran, arduraz gabiltza. Nik giltzapetu egingo, nuke iratxe itza, talik geien goxatu, gure printzaz printza, bere ondoan gauden momentu bakoitza.
Erabagia hartu behar dugu arin, nik esango neuzkio hauzintzo benipin. Bere izen eskuartoan ak dezala jakin, eta guk kamizetan geure izenak fin, bentzat ez daitela zu bere alabeki.
Eman nahi dizkiogu oroitzapen batzuk, berak eskainitako bizitza honen truk. Entzun da arrazoia, iratxe da motzut, ados guazen aurrera, biok ailbe zainzut, nik eskua emangotzat, ta esaio zuzut.
Aurrera goazen zule, eta Dabilen harria goroldi horik ez duenez, jarraituko dugu hamarreko txiki horretako ariketa entzuten. Oraingoan Maiki Sarasua eta Mane Sagirre izango ditugu entzungai. Kasu honetan, Maiki eta Mane senideak dira upategia dute eta multinazional batek erosteko eskaintza egin die. Maikik saldu egin nahi du, Manesek ordea ez. Bertzo aldi honetan bada Maiki trompatu egin zan, eta Manesi segokion rola hartu zuen aurreneko bertzoan. Bigarrenean edo, Manesek artestu egin zuen Maikiren lana, eta ondo moldatu ziren bukaerako bidea aurkituta.
Maiki eta Manes, senideak zarete. Tradizio luzeko upategi bat duzue. Multinazional batek erosteko eskaintza egin dizue. Zuk Maiki saldu egin nahi duzu. Manesek aldiz ez.
Ardua denek dugu, maitatzen gustuko, familian urtez urte dugu hain gertuko. Ta jada ezin diot honi egin uko. Naizta nahiko zinuken firmatuta punto. Dirutruk nortasuna enuke salduko. Dirutruk nortasuna enuke salduko.
Erratu egin zara, ala uste dut nik, lehen hitz egiten zendun ausaltzeagatik. Baina ausaldu ezkero diruaren gatik, nere aitonak badaki, neukere badakit, txilio egingo luke bere hilobitik. Txilio egingo luke bere hilobitik.
Txilio egingo luke, ta ez horren alai, ala ere egonen naiz, gajasi horren zai. Erabaki behar dugu, ta hautatu orain, gauzak aldatzen dira Manes garaiz garai, Nortasun ez dut saltzen ardotegia bai. Nortasun ez dut saltzen ardotegia bai.
Hau da bide zuzena, hau hartu duzuna, ondo ulertu duzu erantzunkizuna. Orain aditu mailin ere erantzuna, beste batek badauka nagusitasuna, garrazten da ardoa eta nortasuna. Garrazten da ardoa eta nortasuna.
Nastu egiten naiz aze iskan bila, bai ados gajazten da. Ados naiz mutila, baina ezin naiz egon, diruakin isila, nahi duzuna egizuni enoa bila. Bainak do honezekak betea botila, bainak do honezekak betea botila.
Beraz botila behar dut, biontzat atera, eta ospakizun bat gauzatu batera. Ba ez dut egingo mai keba keba, nire ondorioa badaukat gainera. Aurtengo usta ez da goxoa atera. Aurtengo usta ez da goxoa atera.
Bueno, entzule, eta horrek lan guzti horiek entzunda, orain kartzelako lanari helduko diogu, eta horren isla Etxaunek burututako lana ekarri dizuegu. Gai jartzaileak gai zabala bideratu zien, alik eta azkarren iritzi zara, baina dagoeneko berandu da. Etzaunek bide luzea hartu zuen, gai horri hori kokatzeko eta Afrika aldera jo zuen bihotz baten bila. Etorri alzen?
Alik eta azkarren iritzi zara, baina dagoeneko berandu da.
Ume-umetatik sufridu izan dot, bihotz txar baten morrontza. Medikuek zera esaten eusten, hurbil zala eriotza. Hau konpontzera bideratu dot, nire kintzetan bakotxa. Naiz dodan jarrera motza, ta sentitzen dodan lotza. Nahi baino harin hau ez taba joan, erlojuan tiktak hotsa. Nire aurretik iritsi danak, hartu dau nire bihotza. Hartu dau nire bihotza. Kontrabandisten sare bategaz, alan eban kontaktatu, ta elbururantz Nigerialderantz, egazkinez bidaiatu. Bide onena ez bide bakarra, nik nebana aukeratu. Ein genduzan irutratu, ta behar nebazan hartu. Beranduegi elduna zela, ez dauzpa aurpe giratu. Persona baten biziguragaz, ezin da holan jokatu. Ezin da holan jokatu. Bihotz barri bat lortu gurean, zoratu nintzen zeharo, neure burua be ez ezagun, persona petral arraro. Baina nik bizi egin gura neban, ta pentsan eban akabo. Ez darritik iru trago, muga guztiak igaro. Milioi gehiago jarriko dodaz, beste biderik ez dago. Hemen diruak agintzen baitau, bizitza baino gehiago, bizitzak baino gehiago.
Eta ez zaunen kartzelako lana entzun eta gero, orain Oiongo bertso txapelketa horretako kanporaketan izandako agurra entzungo dugu. Maili Sarasuak botatako agurra hain zuzen ere. Bertan azpimarratu zuen, bertsoa ez dela leia, joste eta baizik. Hortaz, Olga zaitezen.
Ta jandan gure supek bertsoak, inspirazioz betetan. Parkeko banku txiki batean, bertsuko tile osekan, Gasteiz famili pelutxeetan, pika txikien orekan, udalekutara bueltan. Gozamenaren planeta, zer dugu bat txapelketa, zuen ondoan segin nahi nuke, zoramenari kolpeka, beti batera uleg ditzagun, bertsoa eta josteta, bertsoa eta josteta.
Hoy Bueno, lagun, hause duzu Igelaren bandak bertsolari txapelketa nagusirako ondutako lana. Benetan musika gozagarria. Eta musika honekin batera, final aurrekoen osaketaren berri emango dizuegu. Segituan. Oiongo kanporaketaren ostean, final aurrekoetako saioetan nortzuk hariko direne, erabakita gelditu baita. Orotara, 24 bertsolarik kantatuko dute bigarren fase honetan. Bi itzulitan jokatuko dira final aurreko hori. Azaroaren 9an hasiko dira Gernika Lumon eta azaroaren 30an amaituko Maulen Lextarren. Beraz, hilabete luzeko jarduna izango dute bertsolariek kantu kantari Euskal Herriko bazter guztietatik barna. Zei kanporaketak jokatu ostean 18 bertsolari sailkatu dira final aurrekoetara. Haien saioa irabazita, honako bertsolariak sailkatu dira zuzen-zuzenean Jon Martin, Bilabonan garaile, Agine Laburu, Markina Semeingo irabazlea, Julio Soto, Endaiako saioan izandako irabazlea, Beinat Gaztelumendi, Altsasun, Igor Elortzale Gazpin eta Etxaun Lekue oraintxu entzun berri dugune Oiongo irabazlea. Horiekin batera, eta puntuazioaren arabera, honako hauek dira urrengo faserako sailkatu diren 12 bertsolariak. Jone Uria, Jesus Mari Irazu, Alaia Martin, Xabier Silveira, Unai Agirre, Beinat Elizazo, Amaia Agirre, Nerea Elustondo, Jokin Uranga, Inigo Mantzizitor Mantxi, Odei Barroso eta Freddy Paia. Final aurrekoetarako, zuzenean sailkatuta zeuden orain dela 4 urte kantatu zuten 6 bertsolari. Aitor Mendiruze, Aitor Sarriegi, Ametsar Zaiuz, Jon Maia, Unai Iturriaga eta Sustrai Kolina. Eta final aurrekoen osaketa honelase gelditu da. Azaroaren 9an Gernika Lumon honakose kantatuko dute. Ametsar Zaiuz, Jon Martin, Julio Soto, Jon Euria, Nerea Elustondo eta Jokin Uranga. Urrengo egunean, azaroaren 10an eta Tolosan, Unai Iturriaga, Igor Elortza, Etxaun Lekue, Jesus Mari Irazu, Amaia Agirre eta Inigo Mantzidor Mantxi arituko dira. Eta urrengo astean, azaroaren 16an, Zapatuarekin, Batera eta Oiartzunen, Aitor Sarriegi, Jon Maia, Agin Laburu, Alaia Martin, Beinat Izazo eta Odei Barroso liatuko dira. Eta urrengo egunean, Murgian, azaroaren 17an, Aitor Mendiluze, Sustrai Kolina, Beinat Gaztelumendi, Xabier Silveira, Unai Agirre eta Freddy Paiaren txanda izango da. Final aurrekoak 2 itzulitara jokatuko dira esan bezala, eta bigarren itzulira, saio bakoitzeko irabazlea eta 14 puntuaziorik onenak pasatuko dira. Bigarren itzuliko final aurrekoak, Elizondon, Donostian eta Maule Lextarren jokatuko dira urren usurren, azaroaren 23an, 24an eta 30an. Handik eta, beken izango den final handirako zailkapena izango dugu, jada zuen ganatzeko prest. Lagun, gaurkoan berri benetan posgarria dugu. Gaurko garaiotan oso ohikoa ez den hori entzungo duzue, bada lan eskaintza bat. Bai, ondo entzun duzue. Bizkaiko bertsozale elkartearen eskutik heldu zaigun lan eskaintza bat helarazteko bidea. Bizkaiko bertsozale elkarteak komunikazio ardura duna behar du. 2014ko Bizkaiko bertsolari txapelketarako. Kurrikulumak bidaltzeko epea, azaroaren 5era arte izango du epea. Egiteko nagusia, 2014ko Bizkaiko bertsolari txapelketak eskatzen dituen lan komunikatiboen kudeaketa egitea da. Eta lanpostu horretarako eskatzen diren betebehar horien artean honakoseak, lanpostuarekin zuzenean lotutako ikasketak izatea komunikazio bide horretan, eskarmentua izatea komunikazio lanetan, bideo eta argazki edizio programak erabiltzen jakitea, taldean lan egiteko eta taldea gidatzeko gaitasuna izatea, gidabaimena eta autoa izatea, ofimatika kontuak emenderatzea. Izaera aldetik, jarrera konprometitua. Izaera planifikatu eta dinamikoa eta jendaurreko harremanetarako gaitasuna izatea. Eta nola ez, euskara maila ona izatea. Horretarako guzteriako kontuan hartuko dira, bertzolaritzaren inguruko ezagutza minimoa honek izatea, eta gizarte mugimenduetan eskarmentu da izatea. Zer eskaintzen den? Bada lan kontratua. Gara jauetan, wow, ez da merke ba. Iraupena, 12 hilabeteko lan eskaintza beraz. Kontratu mota, 8 hilabete jardun erdian eta 4 hilabete jardun osoan. Eta asteko aurreikusitako data 2014ko urtarrila. Kurrikulumak bidaltzeko hartu apunteak bada, bizkaia@bertsozale.com elbidera idatzi. Esan bezala, 2013ko azaroaren 5 baino lehen. Beharrezko tzat jotzen bada, hautatzeko frogak egingo dira. Lagun, agendarako tartea heldu zaigu eta honetan urrian kokatuak, urriaren 31an hain zuzen ere eta beran jaialdia izango dugu. Bera Ituren Lesaka desafio hirukoitza. Horren hirugarren saioa. Gabeko 8etan izango da hitzordua gure txoko elkartean eta bertan bertsolari honek hartuko dute parte. Julen Zelaieta, Josu Sanjurjo, Patxi Castillo, Iban Garro, Jokin Pinatxo, Eneko Fernandez. Gehi jartzaia, Iker Gorosterrazu eta Egoitz Gorosterrazu izango dira. Hori urriari dagokionez eta azaroaren batean Donapaleun lagunartekoa izango da Bertso Afaria. Gaueko 8etan eta Le Pais jatetzean Bertone bertsolari honek parte hartuko dute Maian Lujanbiok eta Jon Maiak gai jartzaia Xan Alkatetan antolatzailea Xabalik elkartea izango da. Hori Donapaleun eta azaroaren batean bada azaroaren bian Eskuernagan sariketa izango da Bertxoko sariketaren 7. edizioa. Bertan, Bertso Afaria izango da, eta gaueko 10etan izango dugu hitzordua. Non eta Sotera Tabernan, eta bertzolariak Oiane Perea, Orlando Arraitu Naindia, Iker Pastor, eta Iker Olabarrieta. Antolatzailea Arabako Bertzozale Elkartea eta Alabedi Irratia. Hori azaroaren bian eta azaroaren iruan, gaurko agenda proposamen horretan Bizkaiko plane bakarra duzue, barkatu Ondarroan izango da, Ondarroan emanaldi berezia, Kafkaren aulkia izanen duna. Eguerdiko 12 eta erdietan izango da eta Kofradia Zaharrean, bertan bi bertzolarik hartuko dute parte Usue Alberdik eta Andoni Egainak, eta Eider Rodriguez eta Peio Ramirezen laguntza izango dute. Antolatzailea, Ondarroko Udala Kultura Zaila. Egun horretan bertan, azaroaren 3an Zuian plaza librean jardungo dute bertzolari batzuek eta txapelketa nagusiak irotzeko egitarauaren baitan dago bertso saio hau. Eguerdiko ordubietan, bazkal ordu horretan izango da Frontoi Zaharrean eta bertzolariak Zigorren Beita eta Serapio López. Antolatzailea Murgiako Bertso Eskola izango da. Eta azaroaren 5an Iruñan emanaldi berezia izango da bertsoaroaren 23. edizioa. Ez gara Palestinaz ari emanaldia izango da. Gaueko 8etan Gurutze Plazako Institutoko areto nagusian. Bertan bi bertsolari honek hartuko dute parte, Unai Muñoa eta Ander Lizarralde Jimeno. Eta Imanol Kamio eta Aitor Atxegaren laguntza izango dute. Antolatzailea, Nafarroako bertzozale. Egun horretan bertan ere, azaroaren 5an Gasteizen saio didaktikoa izango da. Hau ere, txapelketa nagusia girotzeko bertso saio didaktikoa. Arratzaleko seietan dugu itxordua eta aizkiria aeka euskaltegian. Parte hartzailea Ruben Sánchez eta antolatzailea Arabako aeka. Eta bertzolaritzak lur berriak eta terreno berriak konkistatzen dituen seinale, azaroaren seian, asteazkenakin, Miranda de Ebron saio didaktikoa izango da, bai, Miranda de Ebron bertan, txapelketa nagusia girotzeko bertso saio didaktikoa izango da. Arratzaldeko zazpietan, hizkuntza eskola ofizialean. Bertan, Ruben Sánchezek emango du, bertso saio didaktikoa eta hango hizkuntza eskola ofizialak antolatu. Hauze da lagun, aste honetarako agenda proposamena. Ez da aitzakiarik bertsoaz gozatzen jarraitzeko, eta heldu herrimari eta segi mingaina dantzatzen. Eta gaurko potxo irratzaioakin bukatzeko opari bat dakarkizuegu. Gabrielen lekua sentikaritik lapurtu berri duguna. Bertso sorta bat da. Nola ez, eta bertso sorta honetan, bi bertzolari ezagun entzungo ditugu, beste bi monstruoren roletan sartuak. Arkaitz Estibaiez batetik, eta Andonie Egaña bestetik. Elkarrezketa formatoan jardungo dute. Arkaitz Estibaiezek, Gabriel Arestiren rola hartuko du. Eta Andoni Eganiak berriz, Basarriren rola. Elkarrezketa hau, Gabriel Aresti segurolak eta Basarri bertzolariak elkar trukatu zituzten eskutitz batzuetan oinarritzen da. Benetan, errealitatean oinarritua eta Andoni Eganiak berak bertso bilakatu zuena. Gabrielen lekua sentikarian entzun dezakezuena eta benetan gozatzea merezi duena. Beraz, hau zuentzako opari. Onde izuela.
Kaixo Aresti,
kaixo Basarri,
onan ere pentsamentuen berri, zuk idatzi berri duzu eta, bersolaria dela poeta, ba ez horixe, argi utzi nahi dizut orain dixe, euskal poeta zela horixe.
Ze horixe eta zelora mendi, koplaria dago poeten gaindi.
Ara lau aseta talizardi, rimbota berlen kampo izarbi.
Izenak astu, metafora da maiz alfer gaztu, herriaren gan indarrik ez du.
Rima lasaitu nik dio dana, gainera asmo honez diot dana.
Panik ez dut gustoko idea, nahiago dut txirritan bidea.
Baina honek zetik, mokau honenak besten etxetik, atera ditu babak eltzetik.
Idatzita nire erantzuna, konturatu naiz mingarri zaizuna.
Izango ez zaitpa mingarria, arestizuk daukazu harria.
Ekerren pare, jarriko nuke bilintxalare, hori ala da dudarik gabe.
Bersolaria da herrikoa, baina ez poetaren neurrikoa.
Poemat behar luke lerkari, olerkari da maizokerlari.
Bibarrusia, arrazoia zuretzat duzia, ontan bukadu nahi dut hauzia.
Ez dizut, ez ango barka, kanigatu
betiko ariketa, erreztu arte berso ariketa.
Agur balagun, artea horixe da demagun, naiz aurkitu ez bilatzen jardu.
Lagun, hause izan da guztia bertzoak aste honetan eman duena Oiongo bertzolaritza saioan egon gara. Hango bertzoaz gozatu dugu, bizkaitarrok izandako lan ederraz gozatua, ederra ere, eta honekin guztiarekin bukatutzat emango dugu gure saioa. Beraz, agur bero bat Josu Zabala soinu teknikari lanetan ibili denaren partez, eta mikrofonoaren aurrean esatari, Erlantzi bargunen goitaren partez. Gogoratu bada, Bilbo hiri erratia entzuten ari zarela, Albia lorategietatik emititzen duen Bilboko irrati euskaldune bakarra, 96.0 frekuentzian emititzen duena, eta interneten bidez ere entzungai gaitu zuena bada, bilboiria.com webgunean. Beraz, izango gara, datorren astean, bertzoaz mintzatzen, ondo bizi, jagon, eta izan zoriontzu. Aio!